Sungo korinto kansad fito. Atin fantagman bedef peninginsa gombegan debde sulat gom, aini kesumbulok kwede. Fio kendak mawag ilagaye. Mendob sabaf medoy de etau dobigaan, fio ke isenga elagay fatut mawag seketau libun. Brab isenga elibun fatut mawag seketau lagay. Atin fantagman bede sebawag, fatut terus fidong. Ilagay e nda fatut en emberah kago debawagne. Lo seilibune nda fatut en emberah kago debawagne. Non ilibune bekenben igefe e belowohne. Non kay bawagne. Atin ilagi e beken soben igefe e belowohne. Non kay bawagne. Melau kagom lenen ibawagome ke rigonan ay kailangan we. Ndob amuk ida sebawag nda sepidong robak firo ya kelungonon inok demasal ro fakai. Ndob amuk gilid ino patut fatausaray kesepidong ruwe inok nda kudyunay satana sebero sabaf baketayay lowoh ruwe. Nda sugo ku begom bedeni bendrah gu. Yamula fginau gusan begom ba fio ke nda sebawagom. Non muuyo tudedaman ke iring kombegan nda ibawagu. Ndob nda sigilaw tom kelohanan. Non iraya itulu say singa segetau kaan kefurungon lo batawe nda mawagan. Atin ida segio tau iraya itulu sebero segio kefurungon. Aini berhak kue dobde nda sena bawagan brab dobde balau. Tau nafofio ke nda mawagom segilaw begane. Ndob amuk nda geting kelokom iketayai delowoh gom. Tau nafofio ke mawagom. Nom tau nafofio i mawage ba keregenan gom. Sabah ba ketayai lowohe. Atin fantagman ba begome wenan i dobawagom. Aini berhak kue da begome. Ben ini sugu ikad nane. Bekan saan kagan. Ilibu ne bekan fo fatut ke segelak ba bawagne. Ndob amuk wen ilibun gendlak i bawagne. Nda fo fakain ke mawag man segio. Ndob fakai sepule de bawagne. Atin ilagaye beken fo fatut ke gelakan noi bawagne. Atin fantagman be begome do sebawag. Aini kagan ne saan peginau do begome. Non da senugu ikadna ne ini. Amuk wen ilagay dumo to munur be hesuse. Ndob ibawagne nda munuran. Atin ibawagne ni mika segelak. Nda patutan ke gelakano. Atin amukwan ilibun dumo tamunur ba Hesuse. Ndob ibawag ni ndak munuran. Atin ibawag ni mika segelak. Nda patutan gelakano. Non ibawag ni ndak senamunuran. Walay malinis dab adafay tuluse. Sabah bawag ni munur ba Hesuse. Amuk bekan lo ba ni. Ide nga ro. Ndak malinis ro dab adafay tuluse maak do nga ide bekan mengin tulus. Ndob ito wefo malinis ro dab adafay tuluse. Ndob ibawag e ndak munuran amuk gelakan no ibawag ne fedaya gom gelakan no. Fakai ini non ketaya tuluse ke metanak ikabati tome. Patut fedayaan no ke gelakai bawag ne. Non fion fo ke ndak segelakan. Nda so ketiga no de ke sabah bebene walai gunur ibawagne lo ke nda. Atin fion fo ke ati gohoi singa e segetau betom bagai we fun unur itulu se betom fatut fetau setomen no nirai kadna neinan gohon. Ben isugu akwe deb demunur deb kelohanai de inget. Amuk isegetau e begom mentuli en benda senaman walai in demunur be Hesuse. Dan fatutan ke kedanan oi ketuli ne ble ewe. Atin amuk isegetau begom ndak sena mentuli en. Amun menwalayin munur. Ndaan fatutan fetuli ble ewe. Non ulan den ke mentuli gom lo ke ndak. Ito we fo melaga iko dorokome be desugu ituluse. Melau fion fo ke ati gohoi senga isegetau betom. Begai we fen unur ituluse betom. Fatut fedaidai toman lo betnan. Amuk segetau gorifan bagai we menwalai gon munur. Kago embuku deh. Ndob amuk fakai tangian go rigomo. Non amuk segetau gorifan bagai we menunur go. Fualiye kadna nebe bekanan rifan dab adafan we. Atin lo sobat ni. Amuk bekan go segetau rifan bagai we menunur go. Walai go rifa Kristo we. Itulu seben lain betom amu nirain ni buntung enga an penlehu gemenan tinon betom. Melau bekan tom fatut walai rifai kilawan esan. Yamula rifai tulu sebetom. Dodu mogu. Pion poka ati gohotome bagai we penunur itulu sebetom. Fatut fatau setom. Non tulu si dumotome. Atin fantagman bede tau ndak senai bawa gro. Ndai geberoho ku sugu tidau dob kanane. Ndob aini karang wede. Brab segetau gesari gokom. Non be kegedau ikadnane begen. Ikarang wede. Pio kendak mawagom non mergen idegai bele eweni. Itawe ndak ibawagen. Bekan fatut seledeno. Atini itawe wen ibawagen. Bekan fatut gelakeno. Ndob amuk weni itaw muyot mawag. Fakai. Bekan salah imawage. Ndob gaagaw gom mergen. Ben ini funak we ngeberah kagom fatut mawag bele eweni. Non mika ude kekergenan gom lo bede kekergenai des bawag. Non berah ku begom dodumogu. Ndaan merugai igai tome. Melau tidak belewe ni. Ita wewe ni bawagan. Patut megero remigo begal baki kadnane. Mak nda i bawagan. Sigilau so bede tetek fedewen. Brab de fio fedewen. Brab de wen do langun tamaro. Brab do nda i langun tamaro. Ulan den non fatut ro megero remigo begalbak ikad nane. Atin amuk musar tom beden tingain deb dunia ini. Bekan fatut tawet tom gulaanen. Non endaan merugai i dunia ini. Muyo tu deken da mbuku gom. Ilagai enda i bawagen. Tau nafo megero remigo begalbak ikad nane. Non enda i manggak deh. Melau i pegitungan nuesaan i punai kadnane mesuat. Ndob ilagi ye bawagan. Pegitungan noi den tingain dab dunia ini. Inok pesuatan noi bawagne. Sabab benni. Mesebaad i kepegitung ne. Sigilau sobat libu ne nda i bawagan. Pegitungan no saan i fantage bak kadnane. Inok tau fo megero rumigo bak galbak i kadnane. Ndob ilibu ne wan i bawagan. Pagitungan noy de entingayin dab dunya ini, non muyot de ka fesuatan noy bawag ne. Bakan bendrah go ini ka ndah bawag kubegom. Bakan, bendrah go ini inok tabanga kubegom remigo ba fatute, brab inok magerar gom remigo ba galbak ikad nane. Atin nda imangga begom ba ni. Fantagman bede man sefasad sebawag moso. Amuk muyot rode ke ndaan fetauseroi ke sebawag ruwe, inok ndai angga rormigo begalbak ituluse, fio. Ndob amuk muyot rofo sepidong, fatut ro sebawag lo beketayar we. Ndak mesala ro amuk sebawag ro. Ndob ilage ye, amuk ndai memegas de, ndob tofo ketaya no ke ndaan fetausen no bawagen ilibu nefnasadan no bawagen no, fio so. Melau fio ke bawagan noi kenogo ne fenasadano. Ndob tau nafo fio ke ndak bawagan no de. Ilibu ne weni bawagan. Ndak fakain ke mawag segio taman muuyag senai bawag ne. Ndob amuk menlehu i bawag ne. Fakai man mawag be ketayan we. Ndob fatut segetau somunur be kadna ne Jesus. Ndob tau nafo mooror ke ndaan mawagan segule. Beni kepegitung gue deh. Ating kekarang aku, penggesobut irmogori tulu sebegan ini.